Jyske Vestkysten den 5. oktober. Henretterlunden røg gennem nåleøjet i første forsøg. Maj-Britt Ravnholt Kramer er stolt over, at hans fantasyroman Mærsker nu er på gaden, og mindre stolt over de manuskripter, hun tidligere sendt til forlag. Skrevet Jens Eilertsen. Maj-Britt Ravnholt Kramer, der er aktuel med bogen Henretterlunden, har altid elsket at skrive, og hendes barndomsveninde har tit sagt, du bør blive forfatter. Da jeg endelig kastede mig ud i at skrive en roman, viste det sig at være sværere, end jeg havde troet, siger Maj-Britt Ravnholt Kramer, der godt kan se, at de manuskripter, hun tidligere sendt til forlag, ikke var til udgivelse. Skrivekunsten er et håndværk som alt andet. Det tager tid at lære teknikkerne, og det er grænseoverskridende at dele sine tekster med andre, fordi der ligger så meget hjerteblod i det. Det føles lidt som at krænge sin sjæl ud på papir. Første gang jeg sendte et manuskript ind til et forlag, blev jeg fysisk dårlig, da jeg afleverede kuverten på posthuset. Jeg var tæt på at fortryde og tage det med hjem igen. Siden har jeg fået et mere afslappet forhold til det, selvom det stadig føles sårbart. Men man vender sig til det, ligesom man vender sig til at få afslag, og dem har jeg fået mange af. I starten var det udelukkende standardafslag. Det var frustrerende og gjorde mig ked af det, men også stædig. Derfor kløede jeg på, og med tiden begyndte redaktørerne på bogforlagene at skrive personlige svar med konstruktiv feedback til mig, og så vidste jeg, at jeg var på rette vej. Manuskriptet til Henretterlunden røg direkte gennem nåleøjet i første forsøg på det forlag, jeg allerhelst ville udkomme på, og det er jeg stolt af. Henretterlunden, Mæsker 1, er en fantasyroman, der foregår i et middelalderligt miljø. Den handler om frygten for det fremmede og den blindhed, der følger med. Jeg har i fortællingen taget udgangspunkt i den betydning, vores historiske baggrund og de livsfortællinger, vi bærer med os, har for vores forståelse af verden, os selv og hinanden. Det er en historie om, hvordan mennesker gennem diskrimination og fordømmelse kan ødelægge livet for sig selv og andre. Men det er også en fortælling om at insistere på menneskelig værdighed og finde mod til at se verden gennem nye øjne. I bogen lærer vi landet Katawa at kende. Her er alle indbyggerne lyse, bortset fra en. Den kongelige falconer Byriel. Han kommer fra kannibalernes ø, og det er kongen selv, der har bragt ham til Katawa og opfostret ham på slottet. Men befolkningen tager afstand fra Byriel, fordi de frygter hans oprindelse og mørke hud. I slottets skole arbejder Johanne. Hun assisterer den aldrende skolemester Lorenz med undervisningen og urtehaven. Da hun finder et gammelt brev i Lorenz' studerekammer, går det op for hende, at skolemesteren holder noget skjult. Noget, der har med hende selv og Byriel at gøre. Passer det, at Byriel ikke spiser mennesker, og hvem er han egentlig? Før Johanne ser sig om, ved hun ikke længere, hvem hun kan stole på, og hemmelighederne stikker dybere, end hun aner. Maj-Britt Ravnholt Kramer lider af kraftig migræne og parfumeallergi, og derfor kan hun også til tider føle sig udenfor. Derfor afviser hun ikke, at hun ser noget af sig selv i Byriel. Hun siger også, at det er tvivlsomt, om hun var nået så langt med sit forfatterskab uden migrænen. Nummer 30. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 31. Gudstjenesteliste. Nummer 32. Nyhedsoverskrifter. Nummer 33-38. Nyhederne. Gudstjenesteliste for søndag den 11. oktober. Christianskirken kl. 10. Dybbel Kirke 10.30. Hørup Kirke kl. 10. Kegnes Kirke 9.30. Lysabild Kirke kl. 11. Sankt Marie Kirke kl. 10, den tyske del af menigheden kl. 16 på Ringgade 102, Tanslet Kirke 11.30 og Ulkebøl Kirke kl. 10. Nummer 32. Nyhedsoverskrifter. Nummer 33. Jubilerende bilfirma hårdt ramt af coronakrisen. Nummer 34. Stort byggeri går i gang på gammel fabriksgrund. Nummer 35. Ny loppebutik åbnet i Perlegade. Nummer 36. Kinorama åbner salene for koncerter og stand-up. Nummer 37. Stor interesse for kulinarisk vandredag. Nummer 38. Frivillige på plejehjem arver 250.000 kroner. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 1. oktober. Jubilerende bilfirma hårdt ramt af coronakrisen. Leila og Erling Høj Nielsen oplever en salgsnedgang på 20%, og medarbejderstaben i Sønderborg Røde Kro er reduceret fra 50 til 35. De to bilhandlere synes ikke, at tiden er til fejring af virksomhedens 40-års jubilæum, skrev Jens Eilertsen. Leila og Erling Høj Nielsen var kun 20 og 21 år, da de blev selvstændige i Sønderborg i oktober 1980, og på grund af deres unge alder og en rente på over 20%, var der ikke mange, som gav EH Karosseri og Autoservice på Sjællandsgade overlevelseschancer. Det lykkedes dog med families og venners hjælp at få en meget lille kassekredit og at få virksomheden sat på skinner, da Erling Høj Nielsen var færdig med sin mekanikeruddannelse hos Volvo i Sønderborg. Han kommer fra en familie, der har tradition for at være selvstændig. Leila Høj Nielsen klarede papirarbejdet, selvom hun havde et år tilbage af sin uddannelse som bogholder. Den skepsis, der var omkring firmaets overlevelseschancer, er gjort til skamme gennem årene. Torsdag den 1. oktober kan bilfirmaet Erling Høj Nielsen, der har afdelinger i Sønderborg Røde Kro, nemlig fejre 40-års jubilæum. Det sker yderst sjældent, at et bilfirma overlever 4 årtier med samme ejere, og når vi beder om en forklaring på, hvordan der er navigeret i vanskelige tider, så lyder svaret fra Erling Høj Nielsen. Du skal forstå markedet og være forudseende og omstillingsparat. Der er mange bilforhandlere, som er døde med deres mærker, fordi mærket er deres hjerteblod. Vi kan selvfølgelig også have følelse for et mærke, men for os er biler først og fremmest business, og en fin bil er en bil, der kan sælges. Hvis ikke du følger med, så overlever du ikke i denne branche, der både er meget investeringstung og importørstyret. Du kan jo bare se, hvordan det er gået i Sønderborg. Da jeg var formand for de lokale forhandlere tilbage i 1982, var der 21 nybilforhandlere i Sønderborg. Nu er der 7, og der bliver færre. Er Erling Høj Nielsen en af dem, der vil forsvinde? Det er da sandsynligt, at vi vil blive her, men det er noget, vi finder ud af hen ad vejen. For nuværende har vi ingen planer om at trappe ned, siger Erling Høj Nielsen, der understreger, at parret kun er 60 og 61 år, og således slet ikke er pensionsklare. Om det så engang bliver sønnen Jakob Høj Nielsen, der skal tage over, det får tiden lov at afgøre. Vi tager det løbende hen ad vejen med Jakob. Indtil videre er han salgschef, siger Leila Høj Nielsen. Hun siger også, at man i denne branche ikke kan planlægge langt ud i fremtiden, og at firmaet i øjeblikket befinder sig i et vadested. Salget efter nedlukningen 20% lavere end normalt, og udsigten til nye afgifter kan lægge yderligere en dæmper på købelysten. Det koster arbejdspladser. Erling Høj Nielsen er gået fra 40 til 35 medarbejdere i de to afdelinger. I har været sammen 24 timer i døgnet i et godt stykke over 40 år. Hvordan er det? Ja, vi er altid sammen, og det fungerer fint. Her på stedet har jeg økonomi og eftermarkedet, og Erling er direktør og har salgsområdet. Og det er ikke sådan, at den ene skal spørge den anden, når noget skal besluttes inden for vores områder. Hvis vi skulle diskutere alt, var vi nok blevet trætte af det, og jeg tror aldrig, der har været noget, vi ikke kunne blive enige om, siger Leila Høj Nielsen, og pointerer, at det overordnede i virksomheden selvfølgelig besluttes i fællesskab. Men det vigtigste er nok, at vi er gode til at holde fri. Når vi er hjemme, er vi ægtefæller, og vi taler ikke så meget om virksomheden. Så drejer det sig om familien, siger Leila Høj Nielsen. Familien tæller 3 børn, 2 børnebørn og 2 bonusbørnebørn. Jyske Vestkysten den 1. oktober. Stort byggeri går i gang på gammel fabriksgrund. Onsdag var der første spadestik på nyt handelsområde i Sønderborg med op til 27.000 butikskvadratmeter, skrevet af Claus Ransau Møller. På den tidligere JF-grund på Augustenborg Landevej går byggeriet af billige blomster nu i gang. Onsdag var der første spadestik til det nye plante- og havecenter. Det har været længe undervejs. Vi har glædet os til at komme i gang med en stor udvidelse af Center Øst, sagde Michael Andersen, direktør i Hansen Ejendomme, som er ejer af grunden. Det nye center skal være klar til åbning i starten af marts, så der bliver travlt for SIP-byggeri, der er hyret ind. Billig Blomst får i alt 5.000 kvadratmeter butik og samme størrelse udearealer. Vi har været i dialog over længere tid, faktisk over nogle år. Derfor er det en stor fornøjelse, at vi nu får muligheden for at folde vores lavprisprodukter ud i Sønderborg, siger Peter Bomholt, direktør i Billig Blomst. Kæden, der selv kalder sig for plantebranchens svar på IKEA, har allerede butikker i Aalborg, Kolding, Næstved og Aarhus. Der bliver indkørsel til det nye butiksområde fra Augustenborg Landevej, mens tung trafik skal ind via Søndervang. Det nye center vil ligge i den nordlige ende. Hansen Ejendomme har de senere år investeret store summer i Sønderborg. Først købte den en del af Center Øst, hvor den opførte bygningerne, som i dag rummer Power, Jysk Fitness World og Harald Nyborg. Den står også bag Stenager-centret, indviet i 2018 over for Bilka, og som i dag huser restaurant Bones, Maxi Zoo, Bowlen Fun, Fætter BR og Babysam. Samme år købte den de tidligere JF Industrigrunde med et samlet grundareal på 120.000 kvadratmeter med henblik på opførelsen af boliger og erhverv. Fabrikkerne blev lukket i 2015 af Kongskilde, og produktionen rykket til Polen. Først blev bygningerne på Linde Allé revet ned. Her er man i gang med at opføre nyt boligkvarter. Senest har fabrikken på Augustenborg Landevej, der i sin storhedstid havde op mod 1000 mand gående for at lave de karakteristiske røde landbrugsmaskiner, måtte lade livet. Jeg bliver da lidt underlig til mode, når jeg ser JF-fabrikken, der har betydet så meget for Sønderborg og landbruget, ligge der i nogle bunker. Men jeg bliver også glad for, at nu kommer grunden til at rumme nye muligheder og skabe nye arbejdspladser, sagde borgmester Erik Lauritsen i sin tale. JF-grunden ved Augustenborg Landevej er på i alt 68.000 kvadratmeter. Det er tilladt at opføre op til 27.000 detailkvadratmeter. Det er derfor planen, at der skal være yderligere 2-3 butikker på grunden. Forretninger på mindst 5.000 kvadratmeter har Hansen Ejendomme tidligere meldt ud. Vi er i dialog med flere interesserede. Vores ambition er, at Billig Blomst ikke skal ligge her selv. Jeg tror på, at dagens spadestik ikke bliver det sidste, siger Michael Andersen, direktør i Hansen Ejendomme. Billig Blomst blev stiftet for 6-7 år siden i Aarhus, hvor den har sin største butik på 10.000 kvadratmeter. Det har været så hurtigt voksende, at den 4 år i streg er kort til børsen Gazelle. Virksomheden beskriver sit koncept som kvalitetsvare til billige priser. Den har ansat en butikschef og skal bruge yderligere 16 fuldtidsansatte samt deltids- og unge arbejdere. Jyske Vestkysten den 3. oktober. Ny loppebutik åbnede i Perlegade. Fredag åbnede Dansk Folkehjælp sin ny genbrugsbutik i Perlegade, skrevet af Katrine Lund Valsted. Der var kø, da Dansk Folkehjælp åbnede sin genbrugsbutik i Perlegade fredag formiddag. Unge og ældre stod klar til at finde gode loppefund i den nye butik. Tre kvinder står i første omgang for at drive butikken på frivillig basis. Annelise Johansen har for første gang i sit liv kastet sig ud i at drive butik. Jeg tænkte, det kunne være spændende at være med til at bygge en ny butik op. Samtidig savnede jeg at komme ud og være sammen med andre, efter jeg er gået på pension, sagde Annelise Johansen. Genbrugsbutikken på Perlegade 61 vil sende sit overskud videre til socialt udsatte i Sønderborgområdet. Det sker for eksempel med julehjælp, skolestarthjælp og feriehjælp. Jeg vil gerne prøve at være frivillig og være med til at samle penge ind til lokale formål som udsatte familier. Det inspirerede mig, at pengene bruges lokalt og ikke går et andet sted hen, sagde Annelise Johansen. De sidste 3 uger har de 3 kvinder gjort butikken klar og har vasket og strøget tøj og prismærket varerne. Grete Møller Andersen har valgt at blive frivillig i butikken i forbindelse med, at hun er blevet seniorpensionist efter længere tids sygdom. Jeg har haft et udadvendt job som sekretær og havde brug for at komme ud og få en hverdag og kollegaer igen. Jeg ville gerne være med til at bygge butikken op, være en del af et godt formål og se det vokse. Vi bliver behandlet godt og har det godt socialt sammen, siger Grete Møller Andersen. Og Inge-Lise Kilbom har været arbejdsløs i knap 2 år. I stedet for at gå hjemme og kede sig, så vil jeg gerne prøve det her. Det er sjovt at være en del af, siger Inge-Lise Kilbom. I forbindelse med åbningen er Dansk Folkehjælp på udkig efter flere frivillige til butikken. Dansk Folkehjælp søger både en butiksleder samt frivillige. Jyske Vestkysten den 3. oktober. Kinorama åbner salene for koncerter og stand-up. Adventskoncerter og koncerter med blandt andre Anders Blichfeldt og Sko & Torp er nye koncepter i Kinorama i Borgen, skrevet af Katrine Lund Valsted. Coronapandemien har sat en bremse i de større filmproduktioner, og det påvirker landets biografer. Derfor har Kinorama tænkt alternativt i forhold til brugen af biografens sale. Vi kunne jo se, at det kom til at trække ud med flere af de store Hollywood-produktioner, og dem glæder vi os naturligvis til. Men det fik os også til at tænke i nye muligheder, og vi synes faktisk selv, vi kom på en ganske god idé, siger Per og Anita Mathisen, der ejer Kinorama-biograferne i Sønderborg og Åbenrå. Den store sal i Sønderborg har en stor scene foran lærredet, og det er her biografen inviterer kunstnere og stand-upere til at optræde. Biografen har næsten udsolgt til den første koncert med Rikke Thomsen den 2. oktober. Der er flere adventskoncerter undervejs med blandt andet Marie Carmen Koppel. I 2021 er der foreløbig planlagt arrangementer med Jens Jakob Tyksen, kendt som Herr Weisse fra Badehotellet, Anders Blichfeldt, Sko og Torp, samt Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen. Der er flere store navne på vej, men da der endnu ikke er skrevet kontrakter, kan jeg desværre ikke afsløre mere pt., siger Per Mathisen. Det foreløbige program er Marie Carmen Koppel og Benjamin Koppel søndag den 29. november, Herr Weisse den 15. januar, Anders Blichfeldt den 23. april, Sko og Torp den 28. maj, samt Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen den 11. juni. På Kinoramas hjemmeside kan man se programmet efterhånden, som det falder på plads. Jyske Vestkysten den 5. oktober. Stor interesse for kulinarisk vandredag. 265 mennesker var med, da ægteparret Margit og Paul Lok for første gang holdt deres kulinariske vandredag ved Sønderborg, skrevet af Claus Rantzau Møller. Nyd delikatesser fordelt på en 10,5 km lang vandretur i smuk natur langs Alsund på Kær Vestermark. Det tilbud havde 265 indløst billet til søndag. Det er dejligt at se det lykkedes, og sikkert et kongevær. Det har været meget usikkerhed på grund af coronaen. Kommer folk, eller bliver de væk? Vi har lagt meget energi i arrangementet, så det er vildt at se så mange folk, siger Paul Lok, der sammen med hustruen Margrit står bag Torvehallen ved Kong Christian den 10. bro i Sønderborg og den kulinariske vandrerute. Arrangementet, der for første gang blev holdt ved Sønderborg, skulle oprindeligt have været den 19. april, men endte med at blive udsat på grund af coronaen indtil oktober. Hele 7 gange før har ægteparret med stor succes holdt kulinariske vandredag i Kjeldstrup Plantage nær Holbi Kro nord for Kroså, som de drev ind til 2018. Vi har været i gang med at planlægge siden nytår. Det er stort set et stort setup, som kræver meget logistik. Vi har heldigvis en stor rutine efter 7 gange, siger Paul Lok med et stort smil. I 2018 overtog han sammen med hustruen Torvehallen i Sønderborg, men først efter 16 måneder følte parret, at de havde overskud til igen at arrangere den populære vandredag. Det skete blandt andet på foranledning af mange stamgæster, der havde presset på og spurgt ind til, hvornår det kom igen. Mange af søndagens deltagere var der også gengangere om. Vi elsker at gå, smage lidt mad, god vin og ikke mindst grine sammen, siger veninderne Birgit Brøns, Frida Olsen, Tove Jessen og Hella Hattesen, der havde taget turen fra Aabenraa-området for igen at være på en kulinarisk vandretur sammen. Det er lige så flot som i Kjeldstrup Plantage. Vi har nydt turen og vandet. Vi er klar også til næste år, siger de fire. Der var nogle af dem, som havde haft opfordret Paul Lok. Det var dog ikke kun gengangere. Veninderne Randi Solmer fra Avnbøl og Mia Paridan fra Kroså var sprunget i bilen for at være med til kulinarisk vandredag for første gang. God vin, mad og vandretur uden at skulle slæbe på noget, det er perfekt. Næste år bliver vi dog kørt hertil i bil, siger de to. Fra morgenstunden blev grupper efter en velkomstdrink og snack sendt afsted fra Torvehallen og ud på Kær Vestermark. Her var der 3 stoppested, hvor deltagerne mødte producenter og forhandlere og blev forkælet med diverse smagsprøver. Det er så hyggeligt, men også fint at se noget nyt og en anden årstid. Vi havde regnet med blæst og regn, så vi er positivt overraskede, siger Benta Tønder, der har været med 4 gange før og havde inviteret fætter og kusiner plus vedhæng med til hyggeweekend lørdag hjemme i Padborg, og der er 2 med vandretur. Det var både lækkerier fra Torvehallen selv, men også Domain, Nyballe, Broager, Holm Pølser, Sigurd Møller Vinhandel, Naturmælk, Premium Bier, Vibegård, Alsund Biavlerforening og Have Coffee samt Connys Honningkagebageri. Efter de 3 stoppesteder, så gik turen tilbage til Torvehallen, hvor der igen var noget godt til ganen. En 10,5 km lang vandretur på omkring 4 timer med pauser. Jyske Vestkysten den 7. oktober. Frivillige på plejehjem arver 250.000 kroner. De frivillige på Mølleparkens plejecenter er blevet formuende, skrevet af Jens Eilertsen. Der var Otello-lagkager med flag, og der var store smil, da de frivillige på Mølleparkens plejecenter mandag for første gang efter nedlukningen af Danmark inviterede til kom sammen. Vi har savnet jer, sagde et par af de frivillige til beboerne og personalet, og det var tydeligt, at det var gensidigt. Omkring 20 beboere og personale var til stede i lokalet, og luften var tyk af spænding, for formanden for de frivillige, Lis Arnold, havde oplyst, at hun havde nyheder. Store nyheder. Med nogle minutters forsinkelse afførte hun sig masken og gik 3 skridt frem. Hun rømmede sig, og der blev stille i lokalet. Så begyndte formanden at fortælle historien om Ellen Dorthea Hess. Hun var genbo til plejehjemmet og gik ofte ture i området og så, hvor stor en indsats de frivillige gjorde for plejecenterbeboerne. Ellen Dorthea Hess døde i november 2019, 87 år gammel. Hun har aldrig boet på centret, men alligevel havde hun i sit testamente skrevet, at der i stedet for blomster til hendes begravelse skulle gives penge til Mølleparkens plejecenters frivillige. Det blev dog til et beskedent beløb på 1250 kroner. Men så skete det fantastiske. En advokat henvendte sig til de frivillige og fortalte, at fru Hess havde testamenteret 250.000 kroner til dem. Lis Arnold ved slet ikke, hvad de mange penge skal bruges til, men hun sagde til Jyske Vestkysten, at hun er meget glad og at de giver mange muligheder. De frivillige er åbne for ønsker fra beboerne på plejehjemmet. Det er første gang, vi arver penge, og vi er meget glade, sagde Lis Arnold.
Lyt Nyt, Augustenborg, Nordborg, først med indholdsoversigten. 40 borgerinformation fra kommunen, 41 dødsfald, 42 navne, 43 gudstjenestelisten, 44 nyhedsoverskrifterne, 45-50 nyhederne, 51 politistof, 52 smånyheder og 53 vitser med mere. Borgerinformation, borgerservice, Gråsten og Nordborg holder lukket i uge 42. Sidste åbningsdag inden efterårsferien er torsdag den 8. oktober 2020. Vi åbner igen mandag den 19. oktober 2020 kl. 9.
Dødsfald. Min kære kone, vor kære mor, datter og søster, Marianne Knudsen, født den 19. marts 1966, er død den 29. september 2020. Hun er stille sovet ind. Så lukker vi dig i hjertet ind og gemmer dig inderst inde. Der skal du bo i vort sind som et kært og dyrebart minde. Underskrevet Bo, Christian og Pernille, Else og Henriette. Bisættelsen fandt sted i Nordborg Kirke onsdag den 7. oktober. Og min kære mand, vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar, Børge Næsgaard, født den 28. juni 1942, er død den 6. oktober 2020 og er stået stille ind. På familiens vegne, Ingrid. Bisættelsen finder sted fredag den 9. oktober 2020 i Havnbjerg Kirke. På grund af covid-19 finder bisættelsen sted i stilhed for den nærmeste familie.
Navne. Peter Remontius har gravet i Augustenborgs historie. Peter Remontius har hele sit liv interesseret sig for historie. 2 år har han brugt på at grave historier frem om mennesker og huse i Augustenborg. Det er blevet til en bog om Augustenborg. Og det skriver Katrine Lund Valsted i Jyske Vestkysten. Utallige timer har Peter Remontius været optaget af søgninger på danske, tyske, amerikanske og franske hjemmesider. Også gamle håndskrevne kirkebøger, arkiver og folketællinger er blevet gennemgået. Tusindvis af sider er blevet læst. Resultatet af søgningerne er blevet til bogen Hertugbyen Augustenborg. En historisk beretning om mennesker, livet og huse, som er udgivet af Hertugbyens Udviklingsforum. Jeg vil gerne fortælle historien om Augustenborg, men den handler ikke om hertugerne, men om de borgere, der har boet i byen og de huse, de boede i. Og kilderne er i orden, siger Peter Remontius. Bogen går tilbage til år 1600. Interessen for fortiden har Peter Remontius haft, siden han var barn. Jeg flyttede til Augustenborg, da jeg var et år. Omgivet af historiske steder som Dybbøl og Augustenborg Slot, skal man være bare det mindste vågen, for at det vækker den historiske interesse i en. Som barn begyndte jeg at klippe historiske artikler ud af avisen Sønderjyden, siger Peter Remontius. Augustenborgs huse. Peter Remontius har i sit arbejdsliv arbejdet på Danfoss, samt med salg og marketing hos et fransk firma. Jeg har mange års erfaring med sprog og informationssøgning for mit arbejdsliv. Derfor er det naturligt for mig at søge informationer på udenlandske hjemmesider, siger Peter Remontius, der også er aktiv på Lokalhistorisk Arkiv i Augustenborg. Peter Remontius har også forsket i sin egen slægt og fundet en fjernslægtning i Canada, som han nu skriver sammen med. Bogen gennemgår bygninger og bygningernes beboere på blandt andet Slotsallé, Storegade, Stavnsbølgade og Krumom. Man kan blandt andet læse om Augustenborgs to pakhuse, biografen Palle Bio, Den Glemte Byport og De Tre Dæmninger. Bogen har også et personregister. Jeg håber, at bogen giver læserne lyst til at lede videre i deres egen slægt. Derfor har jeg opgivet så mange oplysninger som muligt om personerne i bogen, siger Peter Remontius. Hertugbyen Augustenborg, en historisk beretning om mennesker, livet og huse, er på 300 sider og koster 285 kroner. Bogen kan købes i følgende butikker i Augustenborg: Als Antikvariat, Letkøb, Nærkøb, Lokalhistorisk Arkiv, Augustiana samt Bog og Idé i Sønderborg. Bogen er udgivet med støtte fra LINAK, Anders Hansen Smits Legat og Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og omegn.
Alsisk Børneunivers henter ny leder i Dybbøl. Efter en del år som indskolingsleder på Dybbølskolen er Nikolaj Bertelsen nu blevet leder af Fynshav Børneunivers. Det skriver Claus Rantzau Møller om i Jyske Vestkysten den 4. i 10. Børneuniverset i Fynshav har fået ny leder. 44-årige Nikolaj Bertelsen har afløst Kirsten Mølgaard, der er gået på pension. Jeg er fascineret af universtanken. Grundtanken med det, et lille sted, hvor både forældre, børn og personale er tæt på. Hvor man sikrer den enormt vigtige røde tråd i overgangen fra de forskellige tilbud, siger den nye leder. I 2016 blev Frønesholm Skole og Fynshav Børnehus enige om, at man kunne etablere sig som et børneunivers med fælles ledelse og organisation. Det var dog først i 2019, at der kom skred i tingene for alvor. Det var, da byrådet afsatte 5 millioner kroner til etableringen af børneuniverset. Nu er vuggestue, børnehave, gæstedagpleje og legestue rykket ind i en nyrenoveret fløj på skolen, der ligger tæt ved Kultur- og Idrætscenteret Diamanten. Vi er nogle faciliteter, der virkelig kan noget. Vi er et godt sted, men jeg vil også gerne have, at vi er kendt for vores faglighed. Den del vil jeg gerne løfte, forklarer Nikolaj Bertelsen, som derfor glæder sig over, at man sammen med universet i Løsabil har fået tildelt en halv lærerstilling fra de statslige inklusionsmidler til at udvikle fagligheden. I Fynshav er det helt konkret i 5. klasse. Få år efter endt uddannelse begyndte Nikolaj Bertelsen at arbejde med ledelse blandt andet på Egernsund Børneunivers. Siden 2012 har han været leder af indskolingen på Dybbølskolen. Nu er det tid til at prøve noget nyt, at udfordre mig selv. Jeg kommer fra et godt ledelsesteam, men forskellen er nu, at det er mig, som skal tage den sidste beslutning og stå op til det. Det glæder jeg mig til. Nikolaj Bertelsen er uddannet pædagog i år 2000 og har efterfølgende taget ledelses- og coachuddannelser. Han lægger ikke skjul på, at han er påvirket hjemmefra. Både moren og faren er pædagoger. Sidstnævnte har desuden været leder af brug af og fritidshjem. Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker og synes, at ledelse er spændende. At arbejde og udvikle både personalet og børnene. Skolen i Fynshav er fra 0. til 6. klasse og har i dag 87 elever. I børnehaven er der 30 børn samt 12 i vuggestuen. Desuden er dagplejen også en del af universet, som den holder, hvor den holder legestue. Tanken bag børneuniverset er også at vinde børn tilbage fra friskoler. For en del forældre i skoledistriktet sender i dag deres børn til de nærliggende friskoler i Helved og Tandslet. Det er vigtigt, at vi spiller sammen med lokalsamfundet. Det vil vi meget gerne, fordi det er en meget vigtig faktor for, at vi også er her om 10 år, siger Nikolaj Bertelsen. Fynshav er en af de skoler i kommunen, der beholder færrest af skoledistriktets børn. Tilslutningen har de senere år dog været stigende, så nu 73% vælger folkeskolen. Inden børneuniversets fødsel var tallet nede på 56%. Desuden viser en ny elevtalsprognose, at antallet af elever vil stige i årene fremover, så der skønnes at være små 100 om 10 år. Og der er et par fakta om den nye leder. Han er uddannet pædagog i år 2000 fra UC Syd i Aabenraa, og desuden er han uddannet inden for ledelse og coaching. I 2012 blev han leder af indskolingen på Dybbøl Skole. Nikolaj Bertelsen er opvokset i Broager. I dag bor han i Ormstoft på Kær sammen med hustruen Lena, der er konsulent på kommunens jobcenter, samt deres to sønner på 11 og 8 år. I Ormstoft på Kær har ægteparret et nedlagt landbrug, hvor de blandt andet avler honning og fremstiller hjemmelavet rødvin. Sidste år blev det til 50 flasker fra gårdens 70-80 vinstokke.
Gudstjenester for datoen 11.10.2020, Nordborg Kirke, kl. 11.00, Henrik Bo Jacobsen, Oksbøl Kirke, ingen gudstjeneste, Havnbjerg Kirke, kl. 10.30, Robert Rydholdt, og denne dag er der guldkonfirmation med medvirken af Trio Tribato, Svenstrup Kirke kl. 10.30, Frederik Birkler, Ehen Kirke kl. 10.30, Kitty Hårgaard, Augustenborg Slotskirke kl. 10.00, Elisabeth K. Jensen, Ketting Kirke kl. 9.30, Mette Dolberg, og der er kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten, Notmark Kirke, Vor Frue Kirke kl. 11.00, Mette Dolberg, og Asserball Kirke, ingen gudstjeneste denne dag.
Nyhedsoverskrifter. 45. Supergod til bæredygtighed. En friskole for verdensmål certificering. 46. Nordborg Kvarter er plaget af hærværk. 47. Le, Rive og Ørnenæb. Ildsjæle redder alsisk naturperle. 48. Alger har gjort Nordborg Sø grøn og stinkende. 49. Efterskolen Epos er klar med en ny forstander. 50. Politisk flertal ønsker at beholde genforeningsstenen ved Nordborg Sø. Nyhederne. Supergod til bæredygtighed. Friskole får verdensmålscertificering. Det er Claus Rantzau Møller fra Jyske Vestkysten, der skriver om det den 10. oktober. Midtals friskole i Helved bliver den første grund- og friskole på Als med en verdensmålscertificering. Middals friskole er nu også en del af 2030 skoler netværket. Det er et netværk, som har sit formål at gøre verdensmålene til en naturlig del af skolens undervisning og drift og ånd. I virkeligheden kan man sige, at børnene gennem deres tid på Middals friskole har været en del af et socialt bæredygtighedsprojekt siden skolens start for 41 år siden. Det siger næstformand Marie-Louise Risgaard, som selv er tidligere elev på skolen, og hvis forældre var blandt initiativtagerne, da Middals friskole blev grundlagt. 2030 skoler er et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst på at lade FN's verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre hele skolen. Social bæredygtighed bliver der ikke talt så meget om endnu, men med udviklingen af FN's 17. verdensmål er der kommet mere fokus på social bæredygtighed. Og det er noget, vi er rigtig gode til på Middals friskole. Vi har arbejdet med social bæredygtighed siden før Brundtland-rapporten kom ud i 1987, siger skoleleder Hanne Larsen med et glimt i øjet. Social bæredygtighed handler om at skabe en helhedsorienteret og dynamisk balance imellem systemer og mennesker. Det kan for eksempel være bæredygtig pædagogik, der sætter fokus på at skabe mening og videreudvikle kompetencer som elevernes egne talenter og evner. Det kan være inklusion, tryghed og diversitet eller relationer i fællesskaber, hvor fokus er på at skabe en kultur med gensidighed, meningsdannelse, fælles engagement og fælles virksomhed. Et tredje eksempel kan være bæredygtige udviklingsprocesser, hvor alle involverede parter er deltagende fra det besluttende til det udførende niveau. På Middals friskole har undervisning om de 17 verdensmål allerede været på skemaet i nogle år, men nu bliver der skruet endnu mere op. Næste skridt bliver at udarbejde en fokuseret handleplan i samarbejde med 2030 skoler, så friskolen ikke udelukkende inkluderer bæredygtighed i undervisningen, men også i hverdagen på skolen og i vedligeholdet af skolens bygningsmasse. Og der er lidt fakta om Middals friskole. Den har til huse i den gamle landsbyskole i Helved på østkysten af Als, tæt ved skov og strand. Der har været landsbyskole i Helved siden 1762, hvor kongen allernådigst bevilgede, at kirkesessionen på Alsø måtte udsøge og udvise en bekvem plads til et skolehusets opbyggelse på bemeldte Hellevidt byens grund. Middals friskole blev oprettet af en kreds af forældre i 1979, og skolen bygger på NFS Grundtvigs og Christen Kolds tanker om børneskolen. Skolen har i dag ca. 80 elever, lejerskole hvert år og stadig karakter- og prøvefri til og med 7. klasse.
Nordborg Kvarter er plaget af hærværk. Det skriver Jyske Vestkysten ved Holger Jebsen den 3. tiende. Flere beboere i området ved Niels Borsvej føler sig udsat for hærværk fra især en familie, der også bor i området. Og det er Nordals. En række beboere i kvarteret omkring Niels Borsvej har været udsat for hærværk på især deres biler. Ikke alle ønsker at stå frem, men to beboere i de små parcelhuse, der er lejeboliger under Danbo, vil gerne fortælle. De mener, at det er en bestemt familie i kvarteret, der står bag hærværket. I denne uge fik Kalina Clausen fra Niels Borsvej smadret næsten alle ruder i sin bil. Det fik hende til tasterne, og hendes opslag på det sociale medie Facebook er blevet delt 7.600 gange, og 1.800 har kommenteret opslaget. Det er nogle drenge, der lige skal markere, hvem der bestemmer på gaden. Jeg talte med dem mandag aften og bad dem opføre sig ordentligt. Lad de små børn være, og lad være med at være truende over for børnene. Det oplever vi tit, og i sommerferien tilbød flere af de her store drenge børn ned til 6-8 års alderen penge for seksuelle ydelser. Det skete op på friskolen i Østerlund, der jo var lukket, men børnene var deroppe for at lege. Børnene kom jo skræmte hjem. Jeg synes, at det er utroligt, at vores børn ikke kan færdes frit i byen, uden at blive antastet på den måde, fortæller Kalina Clausen. Mandag skilte hun altså drengene ud, og få timer senere blev der begået hærværk på hendes bil. Ja, det var altså kort før kl. 8 om aftenen, og mine børn skulle ind og i seng. Så var klokken vel 10:45 samme aften, og jeg sidder og ser tv, så hører jeg et brag. Det viser sig, at ruderne i bilen er blevet smadret af de unge drenge fra den familie, fortæller hun. Har du set det, eller lægger du to og to sammen? Jeg har ikke set det, så jeg lægger to og to sammen. Jeg kan godt regne ud, at det er dem. Nu er der kommet video over overvågningen op, siger Kalina Clausen. Janne Møller Jørgensen fra samme gade har flere gange været offer for hærværk, som sprængte postkasser og især bildæk, der er skåret op. Vi lever i angst. En gang var det to dæk. En anden gang alle fire dæk, der var skåret op. Jeg er anmeldt til politiet, men jeg forventer ikke, at der sker noget. Det er jo ofte ord mod ord. Det er også sket efter, jeg har bedt de drenge samle noget skrald op, de har smidt på gaden. De boede tydeligere lige over for mig, men nu er de flyttet til en gade længere henne, siger hun. Vi er skrevet op til en anden bolig nu. Vores liv er ruineret. Vi lever i angst, siger Janne Møller Jørgensen. Politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi erkender, at det kan være svært for politiet at få opklaret den slags sager, når ingen har set noget. Men det er klart, at hvis man oplever det samme mønster, og at flere fortæller, at hver gang de for eksempel har skældt de drenge ud, så sker det kort efter hærværk, og så er den bevismæssige værdi større, siger han.
Le, Rive og Ørnenæb. Ildsjæle redder en alsisk naturperle. I 10 år har frivillige med stor succes udført naturpleje på et lille jordstykke ved Dønved Hav på Nordals. Det er Claus Rantzau Møller, der skriver om det i Jyske Vestkysten den 4. i 10. Takket være frivillige hænder er det lykkedes at forhindre en lille naturperle ved Dønved Hav at gro helt til i Slåen og Tjørnekrat. Da vi begyndte at komme her tilbage i 2010, var der lukket fuldstændig af, husker Andreas Andersen fra Danmarks Naturforenings Fredningsforening, der står bag det store arbejde. Området er meget sandet i modsætning til den lærede jord i det meste af kommunen, og derfor vokser der mange spændende planter her. Den lille perle er levested for de for alt sjældne planter, der hedder knoldet myredurt og tornurt. Men de sarte planter var tæt på at forsvinde helt. Ophøret af græssende kvæg for 25-30 år siden havde fået området til at gro fuldstændigt til. Derfor valgte Danmarks Naturforening for 10 år siden at give naturen en hjælpende hånd. Hvis vi ikke gør noget, vil det hele blive krat igen. Man kan godt sige, at vi arbejder lidt imod naturen. Vi ødelægger ikke, men vi hjælper. Det, at der er botanisk interessant, forklarer Andreas Andersen. Danmarks Naturforening og Andreas Andersen spottede det botanisk interessante område ved at nærstudere kort og nogle gamle notater helt tilbage fra 1870 til 90. De var skrevet af læge Emil Petit, der også var en stor botaniker, og i de år cyklede rundt på sin gamle cykel, og blandt andet fandt det sjældne naturområde ved Dønved Hav. Hvert år siden 2010 har Danmarks Naturforening inviteret frivillige til at møde op med Le, Rive og Ørnenæb, for at fjerne uønsket opvækst af slåen og høje urter på den lille naturperle. Lørdag var omkring 15 mennesker i gang i en 3-4 timer med at give naturen en hjælpende hånd, blandt andet to gode veninder og kolleger fra Sønderborg Sygehus. Vi kan godt lide at være ude i naturen og lave noget, og så er det samtidig et rigtig godt formål, siger Anne-Marie Hovesen. Vi har også en tradition med altid at skulle have kaffe og kage, og så er det også meget sjovt at møde andre mennesker, der interesserer sig for naturen, siger Anne-Marie Bøtsov. Begge har flere gange været med, når Danmarks Naturfredningsforening har bedt om hjælp, og de gør det gerne igen. Det var udelukkende velkendte ansigter, der var mødt op lørdag for at hjælpe til. Til gengæld var der flere end sædvanligt. Vi er inde i en periode, hvor det går rigtig godt med tilslutningen. Der er kommet mere fokus på naturen, og derfor også blevet mere attraktivt at hjælpe den lokale natur, siger Heidi Janke, sekretær i Danmarks Naturfredningsforening i Sønderborg. Arbejdet ved Dønved Hav har der også båret frugt. Nu står tornurten flot, og der er op imod 100 knoldede mjødurter mod de beskedne tre, der var, inden naturplejen gik i gang for 10 år siden. En anden god gerning er, at vi kan se, at området er blevet mere næringsfattigt. Det er ved at blive udpint, siger Andreas Andersen, som efter arbejdet bød på kaffe og vand og kage og en øl. Danmarks Naturfredningsforening Sønderborg har i øvrigt flere steder, hvor den udfører naturpleje, blandt andet Lille Bjørnkær på Nordals, som også er botanisk spændende.
Alger har gjort Nordborg Sø grøn og stinkende, det skriver Katrine Lund Valsted i Jyske Vestkysten den 5. i 10. Nordborg Sø er plaget af alger, som gør søen grøn og stinkende. Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget orienteres i november om tilførslen af fosfor. Og det er Nordborg. Dyrelivet er rigt omkring Nordborg Sø. Fiskehajer flyver lavt hen over søen og ender svømmer roligt rundt i vandet. Men langs bredden lugter det grimt, og en grøn algemasse spreder sig fra bredden og et par meter ud i søen. De mange alger skyldes fosfor, som er i søen. Problemet har eksisteret i mange år, da søen tidligere modtog urenset spildevand. I 2006 blev der spredt 340 tons aluminiumklorid i søen, som skulle binde fosforen. Søen er blevet klarere i en periode, men den har igen problemer med alger. Derfor besluttede byrådet i forbindelse med sidste års budgetforlig at få undersøgt søen. Syddansk Universitet har nu lavet undersøgelsen, som politikerne i Teknik- og Miljøudvalget bliver orienteret om på mødet i november. Der bliver tillægt 312 kilo fosfor om året til søen. Det er for meget. Derudover er der en ukendt mængde fosfor, som afgives fra søbunden. Om der skal gøres noget ved det, er en politisk beslutning, da der ikke er sat penge af til Nordborg Sø i vandområdeplanerne i denne periode, siger Lisbeth Møller Jensen, der er afdelingsleder for vand og natur. Det skal ikke lugte. Ifølge forvaltningen har dyrelivet i søen det ikke godt på grund af de blågrønne alger, og da algerne er giftige for pattedyr, frarådes det at bade i vandet. Teknik- og Miljøudvalget satte i foråret 1,4 millioner kroner af til en park ved Nordborg Sø. Projektet indeholder blandt andet en bro formet som et uendelighedstegn. Vi vil gerne gøre mere ud af Nordborg Sø, som er et fantastisk sted, hvor der kunne laves endnu flere ting. Der kunne være aktiviteter på søen, så det kunne blive endnu mere attraktivt. Derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at søen er i bedst mulig tilstand. Vi kan ikke have, det lugter, for så er det ikke et dejligt opholdssted, siger Åse Nygaard fra Fælleslisten, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Undersøgelsen fra Syddansk Universitet viser, at der løbende bliver tilført fosfor til søen. Ifølge forvaltningen er det sandsynligt, at det kommer fra marker og lidt fra spildevand. Nordborg Sø er på 56 hektar og var en gave fra Mads Clausen, da Idrætsfonden for Nordals blev oprettet. Det er fonden, der i dag ejer søen. Efterskolen Epos klar med ny forstander. Det skriver Kasper Hvid i Jyske Vestkysten den 7. i 10. Efterskolen i Fynshav har fundet den forstander, som skal tage over efter grundlæggeren Mathias Granum. Han skal nu i stedet være lærer samme sted, og det er som bekendt Fynshav. Efterskolen Epos ansatte den 1. oktober Inger Sorrow som ny forstander, efter at skolens tidligere forstander Mathias Granum i sommer valgte at skifte rollen som skoleleder ud med arbejdet som skolelærer på efterskolen. Efterskolen mener, at man med ansættelsen af Inger Sorrow får en stærk og visionær ledelsesprofil, der blandt andet kommer med flere end 20 års erfaring som lærer og leder i grundskolen. Jeg brænder for skoleudvikling og er dybt imponeret over, at den pædagogiske vision, grundlæggerne har haft, nu udleves hver dag på Epos. Det er på få år lykkedes en engageret medarbejderstab med tidligere forstander Mathias Granum i spidsen at skabe en helt særlig efterskole, der konsekvent underviser med fokus på fortælling og identitet, og som tillader eleverne at eksperimentere i trygge rammer, udtaler Inger Sorrow, som ser frem til at videreføres efterskolens pædagogiske projekt Læring gennem leg. Tid og energi. Inger Sorrow er 53 år og mor til 3, som er flyttet hjemmefra. Derfor har den nye forstander både tid og energi til at kaste sig over sit nye job, forklarer efterskolen i en pressemeddelelse. Jeg glæder mig til at være en del af dagligdagen på skolen og medvirke til, at rammerne er på plads for elevernes trivsel og læring og for medarbejdernes udfoldelse. Heldigvis bliver Mathias på skolen, ligesom der er gode kræfter på kontoret, hvilket er en fordel for mig, der ikke tidligere har arbejdet på en efterskole, siger den nye forstander. Inger Sorrow har arbejdet 15 år i folkeskolen som lærer og afdelingsleder og har sidenhen været sektionsleder i Aarhus Kommune, hvor hun var ansvarlig for implementering af pædagogisk IT på 0-18 års området. Seneste ansættelse var 4,5 år i en større softwarevirksomhed, hvor hun blandt andet var med til at udvikle et læringssystem, som benyttes i en række kommuner og på private skoler. Epos' tidligere forstander og grundlægger, Mathias Granum, sætter stor pris på nu at være lærer på efterskolen. Jeg har 5 spændende berigende år som forstander på Epos, og det har været en fantastisk rejse at være med til at sætte dette skib i søen. Samtidig er jeg rigtig glad for min beslutning om nu at være lærer på Epos. Som lærer jeg kom tættere på eleverne og på den lejende undervisning, som Epos står for, og som var grunden til, at jeg kastede mig ud i dette projekt i første omgang, siger Mathias Granum.
Politisk flertal ønsker at beholde genforeningsstenen ved Nordborg Sø. Venstre stemte imod, da teknik- og miljøudvalget skulle tage stilling til, om genforeningsstenen ved Nordborg Sø skulle flyttes tilbage til Nørrehus. Sagen tages op i byrådet. Og det er Katrine Lund Valsted, der skriver om det i Jyske Vestkysten. Og der står ingen dato. Nordborg politikerne i teknik- og miljøudvalget var ikke enige, da der tirsdag skulle tage stilling til placeringen af Nordborg genforeningssten. Stenen blev for en måned siden flyttet fra Nørrehus til Nordborg Sø, hvor kommunen er ved at etablere en park. Venstres Tage Petersen stemte for, at stenen skal flyttes tilbage til Nørrehus. Der er jo ingen grund til at lave den samme fejl 2 gange, så jeg har denne gang stemt for, at stenen kommer tilbage til den gamle placering ved Nørrede Hus, hvis vi ellers kan få lov til det. Det har jeg gjort af respekt for stenens historie og de følelser, den vækker hos folk, siger Tage Petersen. Det er Sønderborg Kommune, der har flyttet stenen med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Men efter flytningen har flere kritiseret, at stenen er blevet flyttet til det nye sted. De øvrige partier i udvalget, Socialdemokratiet, Fælleslisten og Slesvigsk Parti, stemte for at lade stenen stå ved Nordborg Sø. Efter flytningen af stenen har vi fået mange reaktioner, som viser en stor interesse for stenen. Nogle mener, at stenen får en bedre placering ved søvænget, mens andre mener, at det har været en fejl at flytte den, især fordi sangforeningen ikke blev spurgt, hvilket vi helt klart erkender var en fejl. Det ændrer dog ikke på, at jeg mener, at stenen vil få en bedre placering ved søvænget, hvor man kommer forbi til fods, kan sætte sig ved siden af den og fordybe sig. Frem for ved Nørhavet Hus, hvor man typisk kører forbi i bil og ikke kan se, hvad der står på stenen, siger Åse Nygaard fra Fælleslisten, der er udvalgsformand. Det var Nordborg Sangforening, der i 1922 tog initiativ til at rejse stenen og samle penge ind til sagen. Medlemmer fra foreningen har løbende passet stenen. Teknik- og miljøudvalget godkendte projektet med en ny bypark ved Nordborg Sø som helhed tilbage i maj. Flytningen af stenen blev aftalt med Nørhavet Hus, da stenen stod på stedets grund. Stefan Lydahl fra Dansk Folkeparti er enig i beslutningen om at lade stenen stå ved søen. Jeg synes, genforeningsstenen fortjener en placering i en park med buske, blomster og bænke omkring, hvor man kan stoppe op og læse teksten. Et sted, hvor der ikke er trafikstøj, men fred og ro. Vi er ikke uenige i, at der har været fejl i sagsforløbet, i og med, at vi ikke vidste, at Nordborg Sangforening havde en aktie i stenen, og derfor ikke er blevet spurgt. Men jeg synes ikke, det skal stå i vejen for den bedste løsning, som er øget synliggørelse af genforeningsstenen i Nordborg By, siger Stefan Lydahl, der er næstformand i udvalget. Venstre har ønsket, at sagen skal tages op i byrådet på næste møde den 28. oktober, hvor hele byrådet skal drøfte sagen. Bilist besvimede under hosteanfald. Det er Holger Jebsen der fra Jyske Vestkysten, der skriver om det. Tirsdag formiddag kørte en 50-årig mand af Storgade i Augustenborg, da han pludselig fik et kraftigt hosteanfald. Det var så kraftigt, at han besvimede. Og han vågnede først, da han havde påkørt facaden i butikken Emmas. Og her var vinduespartiet ødelagt. Nej, han påkørte ingen personer, siger politikommissær Jan Rasmussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Han oplyser også, at intet tyder på, at manden var påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer. Kessing fik fuldt hus første gang. Det lykkedes for samlingen at vælge alle 6 personer til Kettings nye menighedsråd, allerede da sognet holdt den første valgforsamling i september. Så hvis ingen andre afleverer en alternativ kandidatliste senest 13. oktober, er følgende valgt til at varetage kirkelivet i sognet de næste 4 år. Og de personer er Bente Marie Andersen, Flemming Husmann, Gitte Radje Rekvarte, Poul Steffen Dam, Susanne Katrina Stefansson og Robert Maron Schumacher. Martha Christine Jørgensen, Claus Hansen og Torvardur Skuli Stefansson er valgt som stedfortrædere.
Vitser! Haha! Du godeste! Patienten til sygeplejersken. Jeg drømte i nat, at jeg havde spist en kæmpestor candy floss. Sygeplejersken, sikke noget. Hør, hvor er forresten din hovedpude? Jeg overvejer at blive gartner. Hvorfor dog det, søde Gyda? Åh jo, nu har jeg været gift med en spade i 32 år. Nu skal jeg lære dig at koge pasta. Man tager den mængde, man tror, man skal bruge, og så tager man halvdelen fra. Du har 3 børn, og du siger, at du ikke engang kender navnene på deres fædre. Blondinen svarer iltert, ja, måske er jeg lidt dum, men du kan i hvert fald ikke kalde mig for nysgerrig. Husk lige, når min kone flyver, og hun ikke skal betale overvægt for sin bagage, så er hun klar over, at hun har glemt noget. Så er det ugens vittighed, så er det slemt. Hansen syntes, at Svendsen så bekymret ud og spurgte, at du og din kone blevet gode venner igen. Nej du, hun er så rasen, at hun holder fast i hundens hale, når jeg kommer hjem, for at den ikke skal love. Og så til sidst læreren til Peter. Hvis du har 50 kroner og får 50 kroner af din mor, hvor meget har du så? Så har jeg 50 kroner. Læreren, du kender vist ikke meget til regning, og du kender ikke meget til min mor.
Det var, hvad vi havde i dag. CD'erne bliver indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på biblioteket i Nordborg. Lyt Nyt Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lyt Nyt Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00, og det var 88 72 42 00. På genhør i næste uge.